Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген азатлык тапшыруында. Русия хакимиятләре губернаторларга таләпләрен игълан итте. Русия халкы исә төбәк җитәкчеләрендә нинди сыйфатларны күрергә теләр иде? ТНК БП ширкәте тирәсендәге хәл. Британ җитәкчесе Мәскәүдән китергә булган. Казанда яңа заманча һәм бик шахмат сараен төзергә килештеләр. Татарстан башкаласының миллилеге югалмасмы? Булар барсы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Бүген Радован Караджич үзен Хаак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядән китте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Париж. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Обама Парижда Франция президенты Никола Саркози белән очрашудан соң Лондонга китә. Саркози Ле Фигаро газетының җомга санында 2006 елда танышкан Обаманы дусты дип атый. Обама пәнҗешәмбе кичендә Германия башкаласында 200 меңләп кеше алдында чыгыш ясады. Үз чыгышында ул европалар белән американнарны дөнья алдындагы куркынычларга, шул исәптән террорчылык, климат үзгәрешләре һәм атом коралы таралу куркынычларына каршы яңадан берләшергә чакырды. Бу атнада Үзәк Азия һәм Европага сәфәр кылган Обама Чикагодагы үенә шимбә көнне кайта. Белград. Бүген Босния сербларының сугыш җинаятларында гаепләнүче элекке башлыгы Радован Караджич үзен Хаак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. Караджичның адвокаты Светозор Вуячич мәхкәмәгә мөрәҗәгатьне мөмкин булган иң соңгы минутларда почтага тапшырачагын белдерде. Сербия почтасы бүген Казан вакыты белән кичке 10-да ябыла. Сербияның сугыш җинаятларын тикшерү өчен төзелгән махсус мәхкәмәсе Караджичның апелляция мөрәҗәгатен киләсе атна башларында алганнан соң 3 көн эчендә карар чыгарырга тиеш. Тифлис. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. Бризе Грузия хөкүмәтен һәм сепаратистларны киләсе атнада Берлиндә Русия, АКШ һәм Европа илләре катнашында тынычлык сөйләшүләре үткәрергә үгетли. Узган атнада төбәктә Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер булып, Грузия белән Русия арасында Абхазиягә бәйле киеренкелекне бетерү өчен яңа тынычлык планын тәкъдим итте. Абхазия Германия планын кире какты. Бриза бу планны хуплавын белдерде һәм Русиядә күпмедер дәрәҗәдә аның белән килеште диде. Шул ук вакытта ул әлеге планны Абхазиядә бик шатмауларында таныды. Мәскәү. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядәге әлеге 3-нче иң зур нефть ширкәтенә контроль өчен барган көрәш нәтиҗәсендә Русиядән китәргә мәҗбүр булды. Датли язма белдерүендә эш визасына бәйле билгесезлек һәм ширкәткә шулай ук үзенә карата даими зәрлекләүләр турында яза. Датли ТНК БП-ны читтән торып идарә итәргә җыенуын белдерде. Бу ширкәтнең хуҗалары Британияның British Petroleum ширкәте һәм Русия миллиардерлары төркеме. Русия ягындагы хиссә хуҗалары Дадлене җитәкчелектән төшерергә тырыша. British Petroleum моны Русияның ТНК БП-га контрольне үз кулына алу тырышлыгы дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
София. Болгарстан парламенты Русия табигый газын Европага кудыру өчен Көньяк агым исемле газ үткәргеч төзү проектын раслады. Сәгатьләрчә дәвам иткән кайнар бәхәсләрдән соң аны 140 депутат хуплады. 47 депутат каршы тавыш берди, икиси тавыш берүүдөн тыйылып калды. Күчлү Булгарстан үчүн демократтар исимле уңшу оппозиция бул проектка каршы чыга. Олар үткәргеч Булгарстанда Русиянын колун күчөйтө һәм Европанын Набука исимле үз үткәргечин түзүп, Русияга бәйлелеген киметүү тырышлыгына зыян китерә диләр. 10 миллиард евролык көньяк агым килешүен хөкүмәт гыйнвар айында имзалады. Әмма ул гамәлгә керсен өчен аны парламентның ратификацияләве зарур иде. Кабул. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер алдан игълан итмичә Афганстанга килде. Штайнмайер көнбатыштагы Херат шәһәренә тукталды. Анда Германия шәһәр су тәэминаты системасын төзекләндерүне финанслый. Афганстандагы НАТО көчләрендә Германияның 3,5 хәрби хезмәт итә. Рим. Гирак премьер-министры Нури Аль-Малики бүген Рим папасы Бенедикт 16-шыны Гиракка килергә чакырды. Бенедикт 16-шы Аль-Маликине Рим янындагы җәйге утырмасында кабул итте. Бу аларның беренче очрашуы булды. Ватикан белдерүенчә, алар Гирактагы вазгыять турында ачык сөйләшү үткәргән. Гиракта 600 меңләп христиан яши. Саддам Хусейн хакимияте бәреп төшерелгәнгә кадәр аларның саны 1,200,000 иде. Мәскәү. Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцев премьер-министр Владимир Путинны Түбән Новгородта Италия архитекторы дизайны нигезендә бик зур төзелеш проекты белән таныштырды. Бу проектта елга буе өлеше яшел болыннар, торак йортлар, офислар һәм социаль өлкәдә каралган. Бу җирләр үзе бер кичкенә дөньясыман корылачак. Андагы дөнья паркында Көньяк Америка, Европа, Африка һәм Австралия өлешләре булачак. Проектның зур өлешен торак йортлар алып торачак. Проект Түбән Новгородның борынгы һәм совет чоры өлешләренә кагылмаячак. Мадрид. Венесуэла президенты Уго Чавес Испаниягә килде. Бу былтыр бер саммитта Испания патшасы Чавеска аузыңны яп дигәннән соң Венесуэла президентының Испаниягә беренче сәфәре. Былтыр Чилидә Чавес Испанияның элекке премьер-министры Хосе Мария Азнарны фашист дип атаганнан соң испан патшасы аңа аузын ябарга кушкан иде. Бүген Испаниягә килер алдыннан Чавес Хуан Карлос патшаны Майоркада очраткач кучакларга теләвен, әмма аузын ябарга җыенмавын белдерде. Ташкент. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Ташкент оешма вәкилен Үзбәкстанга кертүдән баш тарта дип белдерә. Оешма белдерүенчә, аның Ташкенттагы вәкиле Игорь Воронцовка эш рөхсәте бирелмәгән һәм Воронцов читтә вакытта үзбәк рәсмиләре аны Үзбәкстанга яңадан кертмәячәкләрен белдергән. Европа берлеге Ташкентка карата чикләүләрне йомшартканда Human Rights Watch вәкилләренә Үзбәкстанда эшләү мөмкинлеге бирүне шарт итеп куйган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Русиядә төбәк җитәкчеләренә яңа таләпләр куелды. Сезгә нинди губернатор кирәк? Безнең сораштыру. ТНК БП ширкәтенең башлыгы Русиядән китте. Татарстан башкаласының йөзен кем билгели? Казанда яңа бөек заманча бина төзергә җыйналар. Бүген азатлыкта шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Русиядә губернаторларны тону кими, хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татарстанлыларга да. Ләкин барлык губернаторларның нинди сифатка ия булырга тиешлеген халыкның һәр кайсысы бик теләп әйтә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемерово өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгәр эшчелек уздырган сораштыруда Тулиев иң танылганы булса, хәзер Лужков аны бераз узып киткән. Сораштыру уздыручылар эш юнәлеш нигезендә, ягъни социаль-икътисади проблемаларны чишү һәм җинаятьчелек белән көрәштә уңышка ирешкән губернаторлар исемен атауны сораган. Барлык эш юнәлештә дә халык Лужков һәм Тулиев исемнәрен атаган. Алардан біразға ғана Петербург губернаторы Валентина Матвиенко һәм Шуқытның элекке башлығы Роман Абрамович қалышқан. Башқа түбәк жетекшілерін білушілер бітінлей аз екен. Жәмәғәтчілік фикірін ирәні үзәге башлығы Валерий Федоров бұл ғәжәпләнерлік хәл түгілді. Шенки 2004 елның губернаторларыны сайлау түгіл, әбілгілеу тәртибі кіртілгәш, көп күнә жетекшілер сәясәттен читкәрәк китәргә тырышты. Алар Русия күләмендәге мөһим сәяси вакыйгаларда хәзер бөтенләй катнашмый диярлек. Шул сәбәпле аларның исеме масса күләм мәгълүмәт чараларында да яңгырамый. Бары берничә җитәкче генә 90-нчы еллардагы кебек үз өлкәсе яки шәһәренең генә түгел, ә гомум проблемаларын күтәреп чыга. Мисал өчен Шулук Лушков, аны хәтта Севастополь мәсьәләсе дә бер шик. Тулиев та ишкына төрле мәсьәләләр нигезендә үз фикерен белдерә килә. Шул сәбәпле әлеге ике җитәкченең исеме иң күп аталганнардан булган. Әгәр халыкның яртысыннан күбрәге губернаторлар гамәлләре турында берни әйтә алмаса да, алар җитәкчеләргә беренче чиратта хас булырга тиеш сыйфатларны теләп атаганнар. Гадел, намуслы, риясыз булырга тиеш дигәннәр. Моннан тыш губернаторларга хас булырга тиеш сыйфатлар дип халыкны кайгырту, халыкка якынрак торуны сораганнар. Азатлык радиосы казанлылардан да кайсы губернаторларны белүләре һәм җитәкчеләрнең нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген сорашты.
Алар киләчәккә алга карый барырга тиеш дип уйлыйм мин. Кешелекле булырга тиеш, работоспособный булырга тиеш алар. Татарстан президенты ул бик яхшы дипломат дип уйлыйм мин. Губернаторлар белән кызыксынам да юк. Үзе безнең Татарстанны белән, Россияны алар белән эш итмәгәч, барган булмагач бик кызыксынган юк. Краснодарский край нормальный дип уйлыйм мин.
Дөрес хәрәкәт итәрәм булсыннар инде.
Акыллы, кешеле, рухлы,
порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Төбәкне яхшы белергә кирәк. Вазифаңнан дөрес файдаланырга кирәк. Халык өчен яхшы итеп эшләргә кирәк. Безләре дә үрнәк булырга тиеш халыкка. Үрнәкне алардан алырга тиешбез без. Кешелеклелек, үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәү. Тышкы кыяфәтең белә дә, эчке кыяфәтең белә дә, сөйләшүең белә дә, барсы белә дә үрнәк булырга тиеш. Аннан соң инде менә шул гына мине бер шик. Ничек тә булса, саклап каласы итеп милләтне, халыкны, телебезне, динебезне барсын да. Шуның өчен җаным стәнебез белә риза шундыйны. Шундый президентыбыз да әйбәт, конечно, ну, дальнейшем президент бетә диләр, бер генә президент буласы диләр. Тагы әйтәсе сүзем бар, без шулай Татарстан дәүләте булып калсак иде, президентыбыз да булса иде, милләт кешесе булса иде.
Кутузып кебек булсыннар, ул бит главное халыкны бик уважать итәдер Кутузов. Һәр берсе стремятся только к своему богатству.
Намуслы булырга тиешләр дип уйлыйм.
Тәләпшән үзенең ватан кеше ватаннарын яратырга тиешләр.
Белемле, укымышлы, лидер сыйфатларга ия булырга тиешләр.
Митя Шәрипович әйтә,
ул үз халкын ярата, үзенең төбәге Татарстан өчен бик тырыша, үзенең халкын үзе артыннан ертә, алга таба.
Безнең иң алга киткән төбәкләр инде ул Мәскәү белән Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко, тарихи урыннар, анда туристлар бик күп, эш күп. Алар үзләренең ресурслары белән бик уңай кулланалар.
Казанларда күбесенчә бары Татарстан президенты Шәймиевне генә белә булып чыкты. Һәм җитәкчеләр ия булырга тиешле сыйфатлар күп аталса да, халык беренче чиратта үз төбәк башлыгында күрергә теләгән сыйфатларны атый.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Россия Британия катнашлыгында төзелгән ТНК БП нефть ширкәте башлыгы ширкәт идарәсе мәсьәләсендә чыккан низах сәбәпле Русиядән китте. ТНК БП Русиядәге 3 зур нефть җитештерү корылмасының берсе. Хиссә хуҗаларының ширкәт башлыгы Дадлинның җитәкчелектән китүен теләве БП ширкәте рәсмиләре Русияләрнең ширкәт идарәсен үз кулларына алу умтылышы буларак бәяләнде. Тулырак итеп, Мәтин Карышмас сөйли.
Русия һәм Англия хезмәттәшлегендә төзелгән TNKBP ширкәтенең идари эшләрендә киеренкелек артуга ширкәт башлыгы Роберт Датли Русиядән китте. Датли ясаган белдерүендә китү сәбәбен Русияле хиссә хуҗаларыннан килгән басымнар белән аңлата. Әлеге шыққан қоршылық исә шіркәтінің жетіштіру үшілерінә тискәрі үйгін тиясы башлады. Бұ вақыт ішіндә шіркәт үшілері әкірін әйіргә, яйсә бүтіннәй тұқтарға мүмкін. Бұ вазгетіні шулайық дүния инвесторларда яқыннан күзәтіп тұра. Аның нәтижәләре Русияның шиттән кергән инвестиция тармағына күшлі йоғынты ясаячак дип фаразланыла. Датлы ширкәтне идара итүне шиттән торып дәвам иттерәчәген белдерә. Ләкин Русияле хиссә хуҗалары Датлының ширкәттән китү карары һәм ширкәтне шиттән идара итү умтылышын BP-нең уртак төзелгән TNK BP-ны үз идарәсенә кертергә теләвен күрсәтә дип моңа ризасызлык белдерә. Русияле хиссә хуҗаларының датлыны җитәкчелектән китүен теләүләр аркасында TNK BP şirketində киеренкелек күптәннән туган иде. Ләкин бу ай башында Кыбрыста булган җыенда әлеге киеренкелек иң югары нуктага җитте. TNK BP şirketының еллык утырышы вакытында датлы şirketкә 4 миллион 400 мең долларлык инвестиция кертү планын алга сүргән иде. Ләкин Русияле хиссә хуҗалары бу тәкъдимне 900 мең долларга кимитергә чакырганнар иде. Датлы исә инвестицияны кыскарту тәкъдимен кире какты. Şirketнең Кыбрыста узган еллык утырышыннан соң Русия хиссә хуҗалары Датлының şirket эшләрендә тырышлык күрсәтмәүдә һәм şirket мәнфәгатьләрен кайгыртмауда гаепләп, эшеннән китәргә чакырдылар. Датлы исә мондый гаепләүләрнең şirketнең мәнфәгатенә булмаячагын әйтә.
These claims are very disappointing and
Мондый гаепләүләр бик аяныч һәм борчуга сала. Әгәр дә русиялылар булай дәвам итә икән, алар 5 елда казанылган уңышны юкка чыгарачаклар. Русияле хиссә хуҗалары шулай ук şirket ишендә югары эш хакына эшләгән шикел эшләренең күп булуына да канагатьсезлек белдерә. BP бу атнада 148 шикел эшесеннән эштән чыгарылышагын белдерде. TNK BP şirketi 2008 yılının birinci yartısında 4,7 milyar dolarlık umuşka erişken idi. Uzgan yıl bilen çağıştırganda bu san 2 tapkırga zorrak.
Azatlık dolkınlarında Tatar dilinde soñgı haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkınlarda hem internette.
Azatlık.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Бу көннәрдә Казан халкы шәһәрдә тагын бер галәмәт бина пайда булачак дип шау-шу килә. Әле яңа гына Халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов Татарстан башкаласына килеп, шәһәр үзәгендә 25 катлы йорт биеклегендә шахмат сарае төзү тәкъдимен республика җитәкчелеге тарафыннан хуплануын белдерде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшинда аның башкалада иң матур биналарның берсе булуына ышана. Шулай да соңгы вакытта Казанда төзелгән бик катлы биналар кайбер мәшһүр архитекторларның күңеленә хуш килеп бетми. Теманы Наилалан дәвам итә.
Шахмат патшасы сыны Казан шәһәренең милли зәвыгы белән үрелеп китә алырмы? Аны бүген беркем дә әйтә алмый торгандыр, чөнки бу бинаның нәкъ менә шахмат патшасы, ягъни шахматный король рәвешендә булырга тиеш икәнен Илюмжинов Шәймиев белән очрашканда 23 июль көнне генә хәл итте. Кайбер архитекторлар әйтүенчә, соңгы елларда башкаланың архитектура берлеге гармониясенә ятып ук бетмәгән биналар күп төзелгән. Халык арасында да төрле фикерләр ишетергә була. Кемгәдер мисал өчен пирамида күңел ачу үзәге аерым бер бина буларак ошый кәттә диючеләр дә бар. Ә тарихи истәлеккә ия урын ясылыгында караганда, тырпайып торган сыман дип фикер белдерүчеләр дә юк түгел. Дөрес, архитектура сәнгатен һәркем үзенчә бәяли, үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Кемдер теге яки бу бинага тел шартлатып озак итеп карап торса, икенче берәү яныннан узып китеп тә аның бизәкләрен күрмәскә дә мөмкин. Татарстан башкаласында шулай да архитектура өлкәсендә соңгы сүзне әйтә торган төзелешек корылманың шәһәр эчтәлеге белән килешү-килешмәвен белдерә торган иҗади берлек бармы соң? Күренекле галим академик Сәйәр Айдаров әйтүенчә, Казан архитектура төзелеш университетында фәнни координация үзәге булдырылган.
Тик әле ул эшләми. Аларга бик сәбәпләр булды. Хәзер без алмаштырабыз ректорны.
Ди галим, һәм киләчәктә бу үзәкнең тернәкләнеп китеп, башкаларда төзелешек һәр бинага мөнәсәбәттә үз сүзен әйтәчәгенә дә ышана.
Академия науктан біз жіберген едік Шаймей Ифкахот, деген концепцияны законить етерге. Қазанда образ национальный татарско-русский тіліне кіртір турысында. Ну, аны қоплаған еді, но бік әкірін барау іш.
Ди Айдаров. Соңғы вакытта Қазанда тимер, бетон һәм пыяладан берсеннән берсе әлләни аерылып тормаган офислар, сәүдә һәм күңел ашу үзәкләре төзелә. Җитәкчеләр Қазан су елгасының уң як ярында Манхэттендагы кебек Миллениум Зеланд Сити дип аталган күккә ашкан йортлар мәхәлләсе төзеләчәк дип тә белдерә. Узган гасырда ук океан ар ягында тормышка ашкан һәм менә яңа гына Татарстан башкаласында салына торган биеклекләр милли рух сизелерме? Бу биек биналарны тарихи Казан кирмәненнән Казан су елгасы аерып торгач, милли мәдәни традицияләрнең шагылышы бәлки кирәк тә түгелдер. Галим Айдар фикеренчә, нинди генә яңа бина салынса да, анда мәдәниятле кеше аңларлык милли бизәкләр дә булырга тиеш.
Дух 21-го столетия булсын. Нашул кирәк. Дух 21-го столетия булсын өчен андагы прогрессивный технологияларны кертергә кирәк. В то же время менә культурный кешегә аңын ашылсын, монда традиционный элементлар, менә традиционный национальный, региональный әйтәбез без аны элементлар да кертсен.
Ди Галим. Казанда соңгы берничә ел эчендә төзелгән корылмалардан Сәйяр Айдаровның күңеленә хуш килгән биналар арасында Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты да бар. Мондагы архитектура да Европа һәм шул ук вакытта Азия татар берлегендә күрергә була, ди ул.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкыр дөньясы сәхифәсе, хөрмәтле тыңлаучылар. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Оренбурда балаларны уллыкка һәм кызлыкка бик әз алалар. Моның сәбәпләре төрле. Менә бала йортыннан сабыйларны алган гаиләгә дәүләт ярдәмне бик аз күрсәтә. Гаиләләргә тормыш йөген үзләренә генә өстерергә туры килә. Теманы Фирүзә Абсәләмова дәвам иттерер.
Регионум информация агентлыгының мәгълүматларына караганда, регионнар арасында ятим балаларны гаиләләргә урнаштыру буенча Оренбур өлкәсе иң начары дип табылган. Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының доклады буенча русиялеләр 6000 ятимне кире ятимнәр йортына кайтарганнар. Шуларның 49% Оренбур өлкәсеннән. Шулай итеп, Оренбур өлкәсе белән бергә әлеге кара исемлектә Краснодар крае, Иркутск өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Түбән Новгород өлкәсе тора. Тәрбиягә бала алу темасы әледән әле телгә алынып тора. Ә менә Америкага Русиядән уллыкка алынган баланың үлеменнән соң бу тема бигрәк тә еш яңгырый башлады. Ике чит ил агентлыгы лицензиясез калган иде. Бер айлык кына Оренбурның балалар йортыннан чит илгә җибәрү өчен күп бала әзерләнгән иде. Элегрәктә бу йорттан чит илгә җибәрелгән балалар күп була. Бәлки лицензиясез калган ике агентлык Оренбур өлкәсендә дә эшләгәндер. Әлеге балалар йорты җитәкчеләре нигәдер барысы да бер юлы ялга китү сәбәп белән балаларны чит илләргә әзерләүче агентлыкларның исемнәрен әйтүдән баш тарттылар. Узган елны Азатлык радиосы аша гаиләләренә 6 баланы алучы Сарбаевлар гаиләсе турында сөйләгән идек. Алар Александровка районындагы Исангилде исемле башкорт авылында яшиләр. Ни өчен башкорт балаларын түгел, ә урыс балаларын алдыгыз дип сораучылар да аз булмады, ди әниләре Рәйса Сарбаева. Ул вакыйгадан соң бер ел вакыт үтеп китте. Әлеге балаларның язмышы турында уйлап йөргәндә, узган атнада өлкә башкортларының мәдәнияте көннәрендә Сарбаевлар гаиләсе белән яңадан очрашырга туры килде. 2 ел элек Сарбаевлар үзләренең эш балалары янына 2 гаиләдән 6 бала алалар. 5-се кыз, 1-се малай. Зур гаилә йортларына сыймый башлагач, истәп бүлмәләр тезиләр. Урыс милләтеннән булучылар хәзер башкорт телендә яхшы сөйләшәләр. Хәтта бәйрәмдә әниләренә багышлап шигырь дә сөйләделәр.
Иң-иң матур ил, ул минең туган илем. Дөньяла иң-иң матур тел, ул минең туган телем. Балам тип туган телдә, өндәшә миңә әсәм, әсәкәем тип үзенә, мин туган телдә әйтәм.
үзімнің тұған балалар, іптәшлерім, келхе әсейлеріге нешәр неге тейхем, өкпіз бір қайғыла кетмәсен өттілер. Индуры 3-сі классы бітірді мұна бәлекәйе, мұна 4 ешілі. Олар келгенде енді тарын сесіп, іске үйге кірі екенділі білмейлерін енді. Хәдір барығылы ішке үйренділер, кім хауыт еуша, кім иден еу, әр верінен графиклар бар, кім насыны қарашы бәлекәсті нәсиметі бі енді. Бүті іштілі бірге ішілейді.
Тіл мәселесіне келгенде тілінен шық үйренер.
Русала хилейлер, башқыртсала битматур хилейлер. Концертларда шығырлар хилейлер, қумызда ойнайлар. Мәл мұна бүгін дүртәуі өзімнің әнісе, тағы үш қызым Вәлия, Катя, тайы үсәуі. Дүртәулешіп қумызда ойнайлар. Ансамбль фольклорный группа бүдінге ұйғыр. Выступайды да башқыртсама битматур етіп бейді. Байыл Александровка районында, Ждановка ауылында. Ғайле елына қарата, ярыш өтті, біз көмәкләшіп, тырышып, бірінсі місті алдық, біз Оренбургқа ердерділер.
Ойлағызда қызығыз бәрін жеті бала ма?
Жетті. Әлі ұлым Сібірден қайтты хиге, қызым Оренбурда бетінде ұлғайта туғыз.
10-11
11 болабыз енді.
Балаларға қазіргі уақытта хүкімет көп мақша бере.
Пособие 4000 береді.
Басқа жақтан жәрдем бар ма?
Жоқ. Шыға тектім опекун едік. Қазір январ айынан біз приемный семья болып қаңалып кеттігенде, мына біздің яққан газымызға төлейдер. А то мені многодетный семья етіп те ханамайлар. Вице бір өзі бір бөлмелі ұйықтай, қалғандар екішер бір спальнада. Үйіміз қазір еркін едінде, рахатланып жүгірісіп жүрейлер. Тауышларында іштмейбіз.
Бір қызығызна айтқан егіз бері ауырта деп санаторий деп ярдам еттілер ме, жоқ ма?
Жоқ.
Ярдам жоқ.
Алардың екеу ауыры, серьезны тайымынан вәлі.
Кері қойтарыға дегенде ойларыңыз болғаны бар ма?
Жоқ. Мен оларға қазір бір күнде яшай алмасмын ама. Ғұмыр бойына олар менің менен шыл бір үйісінде яшаген міне. Сыннан да үйреніп кеткен біз енді. Олар ине айтып, ата айтып, үгірішіп үйрейлер, оға айтып, апайым. Бәлекегіне болғаларды барғын ала үйренділіләр. Кем қаз күтіше, кем қаз ашата, кем күрк ашата. Малаци қызлар.
Мына қызлар да келіп жеттілер. Қызлар қымызда ойнап көрсетіңіз әлі.
Өден бойы.
Құмызаны қойын алдығыз?
Малағыздан.
Сенің айтып кетелі?
Тайым.
Сен нені бөлек берділәр бүгін?
Тәс.
А сен әнісі?
Меня тажаты. Құрса. Құмызаны? Валя. Әдес.
А сенің кім?
Тәмелі.
Қызлар бәрем ұшымыз сізге?
Ұшай. Құмыза ойнанық. Батты тәхі кірдіқ.
Нәрсәге отырып келдіңіз?
Газельға.
Ауыл Газель кімнікі?
Атайымдыққа.
Мені Сібірде жүрген ұлым бір машина Волга менен Газель. Өзі-өзі кіретінді шынан ғың үш машинаға балалар тиеп алып келдік. Бітеміз бірге 35 кіші ауылдан келдік. Композиция қойдық енді. Онда 6 парлы бейді, 8 құрайсы, 12 құмысы.
Берем барышында костюмнар хақында Рейса Сарбаева үлкі башқұртларының құрылтай ағзаларына мұражағат еткен. Һәм шунда оқ балаларға башқұрт костюмларын тігіп берербіз деген жауапты алған. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Құрметті тыңдаушылар, Озатлық радиосының интернет сәхифесінде топшыруда яңғыраған язмаларын һәм өстәмә қызықлы мәгълүматларын таба алырсыз. Мәскәуде утырушы түрәлләр крестьяннарны тәҗрибә туплар өчен шитилгә мәҗбүри рәвештә җибәрергә җыена. Татарстанның Актаныш районының эконом күмән хуҗалыгы икътисадчысы Илсур Шериев шитилгә барып йөргәнче монда чакырып, махсус өйрәтүләр үткәрү отышлырак булыр иде дигән фикер әйтә. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәдә укый аласыз. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булды. Нурлы шәһәрендә чуашлар үзләренең Бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Русия төбәкләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләре борынгы Идел буйлап сәяхәт оештырдылар. Бу сәяхәтнәмәдә тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин дә катнашты. Галим белән безнең әңгәмәне Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә татар башкорт дөньясы бүлегендә укый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстандагы Гадел Русия белдерүен Уфада коррупциягә каршы көрәшкә кымачауларга тырышу дип бәяллиләр. Сезгә нинди губернатор кирәк? Сораштыру нәтиҗәләре. Җәйләрен фатир басу арта, Казан халкы милкенең иминлеге турында алдан кайгыртама. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 25 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген азатлык тапшыруында. Мортаза Рахимов Башкортстанда хөкүмәтнең вәкаләтләре арттырылачагын раслады. Эшче кулларының җитмәү мәсьәләсен вәгъдәләр белән генә чишеп буламы? Казандагы фатирларга караклар һәм яңгырлар зур зыян салган. Аларның хуҗалары иминлекне кайгыртуда үзләренә генә ышана. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Гадел Русия фиркасы вәкиленең Башкортстанда дәүләт төзелеше дөрес түгел дип белдерүенә башкорт корылтайы вәкилләре шундук реакция белдерде. Бу кеше республикада бара торган коррупция белән көрәшкә каршы чыкмакчы мәлә дип әйтте корылтай вәкиле. Шул ук вакытта президент Мортаза Рахимов үзенең идарәсенең кайбер вәкаләтләрен хөкүмәткә тапшыру турындагы хәбәрне раслады. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табуляев сөйли.
Республикала коррупцияга каршы башланган йетди һөҗүм үзләрен сәясмен дип йөрткән кайһы бер кешеләрдә кире тойгылар уятты. Гадел Рәсәй фирқаһының Башкортстандагы бүлексәһе етәксеһе Александр Сидякендың Башкортстанда бер юлы президент һәм премьер-министр вазифалары булмаска тиеш дигән белдерүен башкорт җәмәгать оешмалары бына шундай юсыктан сыгып багаланы. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Аднабаев әйтүенсә, улар бер нимә менән дә ныгытылмаган төрле белдерүләр яһап, коррупциягә каршы көрәшкә аяк салырга маташа. Александр Сидякин белдерүе Рәсәйнең демократик нигезләрен какшатуга юнәтелгән тине Румил Аднабаев.
Ул заявление турында булай әйтергә була. Анда карарга кирәк, кем ул Сидякин? Кайда эшләгән ул? Нимә эшләгән ул безнең Башкортстан өчен? Һәм кем турында һөйләргә тырыша? Сидякин үзенең региональ партийның организациясын югалтты. Чөнки анда бер-бере белән талашып, бер-бере белән һугышып, ул партия, безнең региональный партия эшләмәй. Ул Башкортстанда елына бер тапкыр килеп китә, атнасына бер тапкыр. Шундай кеше Башкортстанның нәмә икәнен дә белмәй. Ул кеше конституцияның нәмә икәнен белмәй. Аның заявлениесенә караган. Чөнки конституцияда язылган әйберләрне ул игнорирует итә. Итергә тырыша. Ул мен уйламайым инде, что белмейдер деп. Ул белгәндә безнең халыктан башын бутарга тырыша. Алар бит үзләре белеп кыскырмай. Ул кеше әйткәнен, кеше һөйләгәнен ниндәйдер күстәр аны кыскыртырга тырышалар. Шуңа кыскыра инде. Ну, акча түләләр инде. Шуңа күрә ул шундай заявление дә һай. Ул заявлениегә без бик игътибар да иттергә тырышмайбыз. Но шулай да без халыктан, үзебезнең халыктан шуны белдерергә тырышам. Чөнки алар безне бутау өчен, безне таркату өчен ягылган заявлениялар.
24 июль Гадел Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексәһе етәксеһе Александр Сидякин Рәсәй генераль прокуроры Юрий Чайкага шулай ук Дәүләт Думаһына һәм Федерация Шураһына мөрәҗәгать ибәргәйне. Унда ул Башкортстанда бер юлы премьер-министр һәм президент вазифалары гамәлдә булуыны канунһыз дип тану талабын куя. Республикала инде күптән президент вәкаләтләренең премьер-министрга күсә баруы турында сүзләр йөри. Мортаза Рахимов нигездә райондар буйлап үтә, халыктың һөйләгәнен тыңлай. Раил Сарбаев исә проблемаларга талпанда ябешә, етәкчеләргә каты талаптар куя. Бул күренештә оппозиция вәкилләре президент вәкаләтләренең премьерга күсүе дип тә сәяси фитнә дип тә баһалай. Александр Сидякин иһә үз хатында Мортаза Рахимов Рәсәй президенты тәкъдим иткән һәм парламент тарафыннан расланган президент, ул үз вәкаләтләрен үзе башкарырга тиеш дип бара. Бүген республика президенты якын киләчәктә президент аппаратының байтакка кәметләсәген рәсми рәвештә белдерде. Бер үк вәкаләтләрне башкарган бүлек идаралыктар президент хакимиятендә лә, хөкүмәттә лә бар. Хакимияттәге бүлектәр ханын кәметеп, улар башкарган вәкаләтләрне хөкүмәткә тапшыру тәү сиратта бар эшмәкәрлекте һөҙөмтәлерәк итү мөмкинлеген бирәсәк тине Мортаза Рәхимов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала муниципаль берәмәктәр ханыла кәметләсәк, бұл тәу сиратта улардың эшмәкәрлеген һөҙөмтәлерәк итәсәк. Бұл туралы Мұртаза Рахимов қала һәм район хакимиеттәр башлыктары менән кәңәшмәлә белдерде. Башкортстан президенты уларды президент хакимиятының яңа тәгаенләнгән итәксеһе Азамат Сәгитов менән таныштырды. Мұртаза Рахимов билдәләүенсә, 131-нче федераль канунга ярашлы Башкортстанда оештырылган муниципаль берәмәктәрнең һаны 1019. Бұл үтәлі зур хан деген фікірді Мұртаза Рахимов. Муниципалитеттарды әрелету юлы менен олардың ханын яқын келесекте 700-ге теклім кәміті өкудаланы.
Мы уже на эту тему говорили, что надо действительно сократить. Вот был госсовет Приволжского округа в Саратове. Есть районы, где дотация почти более 83%. Даже 90% есть. Я, например, категорически был против этого закона, потому что в России не созрел еще.
Федераль кимәлдә кабул ителгән 131-нче федераль канунда буйымга ашыруга әле Россий әзер түгел дигән фикердә Башкортстан хөкүмәте премьер-министры. Уга ярашлы муниципаль берәмәктәр үз-үзен тәэмин итәргә тиеш. Әле иһә хәл башкаса. Байтак авыл ултырактары 15-30 мең тирәһе килем ала. Шул ук вакытта бер идаралык ихтыяҗы уртаса аена 700 мең сум тирәһе. Муниципаль берәмәктәргә кагылышлы үзгәрештең финанс нигезле кәңәшмәлә йентекле өйрәнелде. Финанстар министры Айрат Гаскәров әйтүенсә, тәүге осырда муниципалитеттарда республика казнаһынан игенеләү карала. Якын аралашулайык район хакимиәттәре башлыктарының эш хөдемтәһенә карап, эш хакын билдәләү системаһы индерелеүле ихтимал. Әлеге вакытта уларның барыһы ла бер үк эш хакы ала. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Татарстанда башка төбәкләрдә кебек үк сәнәгатьтә эшли алырлык белгечләр җитми. Хакимиятләр бу проблемаларны эшче кешенең абруен күтәреп, үгетләү чаралары аша гына хәл итәргә җыена. Күптән түгел Чаллыда урта белем бирүче уку йортында яшьләрне сәнәгатькә җәлеп итү турындагы проект имзаланды. Әмма шул ук вакытта корылышлар эшкә чакырып та хезмәткәрләргә биргән вәгъдәләрен үтәме? Бу хакта тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы педагогия институтында профессиональ юнәлеш системасын яңарту һәм яшьләрдә кирәкле һөнәргә кызыксыну уяту дигән проектка кул куелды. Проект Татарстанның хезмәт, социаль яклау һәм мәшгульлек министрлыгы, Чаллы муниципаль берәмлеге, Чаллы педагогия институты, Камгез энергострой төзелеш концерны катнашында әзерләнгән. Биредә югары белемле белгечләр әзерләү кирәкмәгән дәрәҗәгә җитүе әйтелде. Югары уку йортын тәмамлаучыларның 30% бүген эшсез икән. Ә менә заводларда, төзелештә эшче куллар коточкыч дәрәҗәдә җитми. Кайбер фаразлар буенча, алга таба да мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортына керү турында гына уйласалар, 2015 елга икътисади үсешне кул хезмәте белән тормышка ашырырлык кешеләр булмаячак. Шунлыктан, Чаллыда әлеге проект туды һәм аңа төрле яклап имза куелды. Проект яшьләрдә хезмәткә мәхәббәт уятырга тиеш. Төп максат шул. Вазгыятка Татарстанның хезмәт министры Айрат Шафихуллин бая бирә.
Бу проектка безнең ышанычлар бик зур. Син институт сайларга тиеш түгел, уку урыны. Ә сайларга тиеш кая син эшләргә барасың үскәч. Менә ул кул белән эшләргә өйрәтергә кирәк. Аны балачактан мәктәптә кертергә тиешләр. Ләкин ничек бар ел? Бетте ул менә актык 15-20 ел мәктәптә өйрәтү балаларга менә эш турында эшне сайлау, кул белән эшләү. Менә бу программа әзерләячәк шундый укытучыларны алар өйрәтәчәкләр балаларын балачактан мәктәптән шулай итеп эш турында уйлавын, эшнең зур дәрәҗәсе кул эше белән эшләгәндә, инженерның эшендә зур дәрәҗәле икәнен, юрист белән экономистның дәрәҗәсе андый түгел икәнен аңлатып, бөтенесен булышырга кирәк. Андашның балаларга әйтәм, бөтенесен заводка кертеп, куып кертергә кирәк түгел. Алар сайларга тиешләр, үзләренең нинди менә теләкләре бар, нинди нәрсә булдыра алар.
Айрат әфәнде, менә яшьләрне өчен заводка, фабрикага бармый.
Ул эш дәрәҗәсе бик түбән. Шуңар шулай ул менә аштан үлсә, үлә ул кайбер яшьләремә, но заводка бармыйм мин диләр. Гәр заводка или стройка бармыйм ди. Дәрәҗәсе шуңа шулай менә дәрәҗәсен күтәрергә кирәк аны.
Яшьләрне хезмәткә җәлеп итү проекты хакында Чаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина азатлыкка болай диде.
Аның сәбәпләре әлбәттә бик күп, һәм ул һәрбер кешегә билгеле бүгенге көндә. Ул Чаллы шәһәре өчен генә түгел, гомумән Россия иле өчен генә түгел, күп илләрдә бу проблема хәзер тора. Бүгенге көндә мөмкинлек бар барлык мәктәптә укыган балаларга югары белем алырга. Шуңа бар кеше югары белем алып, югары белем дипломы белән эшкә урнашырга планлаштыра. Әмма ләкин бит нигездә әгәр дә эшчеләр булмаса, югары белемле, югары класслы, алар эшне яратып, яхшы итеп эшләп бармасалар, ул югары алган дипломлы специалистлар кирәк тә булмый. Башлый. Нигезе кирәк бит, һәрбер эш нигезе. Шуңа күрә шушы әйберне аңлап, һәм инде беренче ратта бу эштә укытучылар катнашырга тиеш, алар балаларга мәктәптә үк профориентация эшен алып барып аңлатырга тиеш, шушындый әйбергә мәхәббәт уятырга тиеш атаналар белән берлектә.
Эш бирүче социаль мәсьәләне инде әйбәтрәк хәл итәргә тиеш түгелме? Фатир мәсьәләсендә акча түләү мәсьәләсе.
Ансы һич шиксез, ансы һич шиксез, ансы беренче чиратта тора. Менә студентларыбызны КамАЗга эшкә җибәрдек. 12 мең зарплата аласыз дип әйтеп эшкә алганнар истроятряд белән. Хәзер әле эшләрен бетергәндә 12 мең чыкмый.
Яшьләргә хезмәт юлын күрсәтү турында проект бар дияргә була. Аны Русия күләмендә тикшерергә дә җыеналар. Әлбәттә, мәктәпне тәмамлаучылар, аларның әтиәләренең фикере дә бар бит. Бу хакта киләчәктә сүз булар әле.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда июнь аенда 80 фатирны караклар басса, июль аенда ишеп яуган яңгыр аркасында 107 фатирны су баскан. Узган елда ул вакытында 500ләп йортка зыян килгән иде. Соңгы вакытта бигрәк тә еш була торган казалар һәм талаулар иминлекләштергә теләүчеләрнең санын барыбер арттырмый. Теманы Наил Алан дәвам иттерер.
Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, фатир басулар арта. Каракларның куштырнаклар эчендә әйткәндә уңыш җыю вакыты бу көннәр, чөнки җәй айларында гаиләсе белән авылга, туган-тумачаларына, бакчага яисә диңгез буена ялга киткәннәрен сагалап кына торалар. Ике киш рәттән фатирда ут янмаса, явыз ниятлеләргә мондагы хуҗалар каядыр киткән дигәнгә ишарә булып тора. Казан шәһәрендә июнь аенда гына да 80 фатирны басканнар, май аенда исә 66 фатир талауга дучар булган. 2008 елның 6 аенда 404 фатир талау очрагының 60% гына ачылган. Билгеле булганча, фатир басучыларны тотып битерә алмыйлар. Тотканда да урланган җиһазларның күбесеннән җилләр искән була инде. Дөрес, фатирдагы мөлкәт иминиятләштерелгән булса, бу эш белән шөгыльләнүче ширкәтләр килгән зыянның бер өлешен каплый, әмма моның өчен хәйран гына акчаңны чыгарып салырга кирәк. Билгеле булганча, Русиядә ышанычка ялгаучы гади халыкның моңа акчасы юк. Күпләр, бәлки, миңа кермәсләр әле дигән уй белән яшәй. Битарафлык һәм шулай ук иминият ширкәтләре белән дус булмау да йогынтысыз түгел. Казандагы бер иминият ширкәтенә шалтыраткан идек. Андый-мондый каза булып зыян килгәндә һәм фатирны басып караклар кирип әйберләрне алып чыгып киткән очракта 100 мең сум алу өчен күпме түләргә кирәк дип сорадык. Иң гади ут, су һәм караклар басуны берләштергән тариф өчен елга 450 сум түләп килешү имзаларга кирәк, диде алар. Әле яңа гына булган зур каза Казан хакимиятендә кайбер чаралар күрергә тәрде. Билгеле булганча, айрым бер программа буенча быелгы җәйдә нык тузган йортларны төзекләндерә башладылар. Бу эшләр вакытында торбаларны эретеп ябыштырганда кайбер фатирларга зыян да килгән иде. Бу хәлләрдән соң кайберәүләр килгән зыянны түләтү өчен шу башына чыга алмады. Дүшәмбе булган соңгы су басу Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Эмиль Хәсәнетдиновны белдерү ясарга мәҗбүр итте. Түбәләре яңартыла торган йортларда яшәүчеләрнең фатирларына су үткәч, ул зыян күрүчеләр ярдәмсез калмас дип белдерде. Соңгы саннарга күрә, монда 107 фатир зыян күргән. Төзекләндерүчеләр ул бу була калса дип иминият ширкәтләре белән килешү төзегән булган икән. Хәзер фатир хуҗалары төрле документлар, дәлилләр туплау мәшәкатендә. Казан шәһәре башкарма комитетының матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров та гомумән иминиятләштерүнең нык аксавын бүгенге көндә иң актуаль проблемаларның берсе икәнлеген таный. Халыкка аңлату эшләре җитмәгәнлекне дә белдерә. Татар акылы төштән соң дигәндәй күпләр ул бу булгач каза килгәч, фатирга караклар кергәч, янгын чыккач кына уфтана башлый. Казанлылар алдан сакланып чарасын күреп кую белән дусмы, инде үзләрен тыңлыйк.
Ништай нужно? Кирәк түгел.
Деймен диештерелгән. Куркынычсызлык кагыйдалары буенча анда су басулардан, пожарлардан саклар өчен әни страхов әйтте.
Безнең өйдә ие, янгындыр, хавф хәтерләр, стихийный бедствие дибез инде. Шулардан инде. Әзрәк кенә акчасы килә инде, әзрәк ремонтлар ясарга нитергә.
Элегрәк бар ие хәзер юк сының. Үйсендә йөрләрендә иткәнебез юк хәзер.
Я на год только страхуюсь.
Ауылдагылар ителгән барсы да. Без итмибез аларны страховать итмибез.
Юк, не знаю, чатсы, некогда. Вахыт җитми, нәрсәне страхователем бар иде, үзенеке хәзер юк инде. Шанам, чатсы бер кем килгәне юк минем җама. Страховайтам дип. Килсәләр итер иде.
Имуществоны. Бер елга страховать итәбез инде обычно. Ну, домнарны әле генә приватизировать итте, приватизировать иткәч хәзер менә страховать итәргә булыр инде тоже.
Это каждый человек самого зависит. Хочет страховать или нет?
Вы страхуете, нет?
Я нет. Ну, не хочу.
Юк, юк, юк. Сын белми. Кирактер инде. Күпчелек охшаш дип әйтмидер, может. Көбер кешеләргә дә пусты. Кызыксаң андый ола дисән. Машиналар, анса инде, анса обязательнылар.
Иминиятләштерелмәгән, чөнки, мәсәлән, беренче ел элек, ну, әнием апамны страховать иткән иде, һәм шушы страховая компания каядыр 1-2 елдан качты, һәм без аларның бер эзләрен дә таба алмадык. Түләгән акчабыз юкка чыкты.
Әй, мөлкәтем юк та, байлыгым да юк. Открытиедә торам. Ничә яшь сезгә? 55.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлыкның төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә губернаторларны тану кими. Хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татарстанлыларга да. Ләкин барлык губернаторларның нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген һәркем бик теләп әйтә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемерово өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгәр эшчелек уздырган сораштыруда Тулиев иң танылганы булса, хәзер Лужков аны бераз узып киткән. Сораштыру уздыручылар эш юнәлеш нигезендә, ягъни социаль-икътисади проблемаларны шешу һәм җинаятьчелек белән көрәштә уңышка ирешкән губернаторлар исемен атауны сораган. Барлык эш юнәлештә дә халык Лужков һәм Тулиев исемнәрен атаган. Алардан беразга гына Петербург губернаторы Валентина Матвиенко һәм Шухытның элекке башлыгы Роман Абрамович калышкан. Башка төбәк җитәкчеләрен белүчеләр бөтенләй аз икән. Җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге башлыгы Валерий Федоров бу гаҗәпләнерлек хәл түгел ди. Чөнки 2004 елның губернаторларны сайлау түгел, ә билгеләү тәртибе кертелгәч, күп кенә җитәкчеләр сәясәттән читкәрәк китәргә тырышты. Алар Русия күләмендәге мөһим сәяси вакыйгаларда хәзер бөтенләй катнашмый диярлек. Шул сәбәпле аларның исеме массакүләм мәгълүмәт чараларында да яңгырамый. Бары берничә җитәкче генә 90-нчы еллардагы кебек үз өлкәсе яки шәһәренең генә түгел, ә гомум проблемаларны күтәреп чыга. Мисал өчен Шулук Лужков, аны хәтта Севастополь мәсьәләсе дә борчый. Тулиев та еш кына төрле мәсьәләләр нигезендә үз фикерен белдерә килә. Шул сәбәпле әлеге ике җитәкченең исеме иң күп аталганнардан булган. Әгәр халыкның яртысыннан күбрәге губернаторлар гамәлләре турында берни әйтә алмаса да, алар җитәкчеләргә беренче чиратта хас булырга тиеш сыйфатларны теләп атаганнар. Гадел, намуслы, риясыз булырга тиеш дигәннәр. Моннан тыш губернаторларга хас булырга тиеш сыйфатлар дип халыкны кайгырту, халыкка якынрак торуны сараганнар. Азатлык радиосы казанлылардан да кайсы губернаторларны белүләре һәм җитәкчеләрнең нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген сорашты.
Алар киләчәккә алга карый барырга тиеш, дип уйлыйм мин. Кешелекле булырга тиеш, работоспособный булырга тиеш алар.
Татарстан президенты ол бик яхшы дипломат деп уйлыйм мен. Губернаторлар белән кызыксынам да юк. Үзе безнең Татарстанны белән, Россияны алар белән эш итмәгәч, барган булмагач бик кызыксынам яг мин. Краснодарский край нормальный дип уйлыйм мен.
Дөрес хәрәкәт итәрәм булсыннар инде.
Акыллы, кешеле, рухлы,
порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Төбәкне яхшы белергә кирәк. Вазифаңнан дөрес файдаланырга кирәк. Халык өчен яхшы итеп эшләргә кирәк. Үзләре дә үрнәк булырга тиеш халыкка. Үрнәкне алардан алырга тиешбез без. Кешелеклелек, үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәү. Тышкы кыяфәтең белә дә, ички кыяфәтең белә дә, сөйләшүең белә дә, барсы белә дә үрнәк булырга тиеш. Аннан соң менә шул гына мине бер шик. Ничек тә булса саклап каласы иде милләтне, халыкны, телебезне, динебезне. Барсында. Шуның өчен җаным сәтәнебез белән риза шундыйны. Шундый президентыбыз да әйбәт, конечно. Ну, дәлешем президент бит әдиләр. Бер генә президент буласы диләр. Тагы әйтә сүзем бар. Без шулай Татарстан дәүләте булып калсак иде, президентыбыз да булса иде, милләт кешесе булса иде.
Кутузов кебек булсыннар, ул бит главный халыкны бик уважать итәдер иде Кутузов. Һәр берсе стремятся только к своему богатству.
Намуслы булырга тиешләр дип уйлыйм. Таләпшән үзенең ватан кеше ватаннарын яратырга тиешләр. Белемле, укымышлы, лидер сыйфатларга ия булырга тиешләр. Дмитрий Шарипович әйтә, ул үз халкын ярата, үзенең төбәге Татарстан өчен бик тырыша, үзенең халкын үзе артыннан ияртә, ия алга таба.
Безнең иң алга киткән төбәкләр инде ул Мәскәү белән Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко, тарихи урыннар, анда туристлар бик күп, эш күп. Алар үзләренең ресурслары белән бик уңай кулланалар.
Казанларда күбесенчә бары Татарстан президенты Шәймиевнең генә белә булып чыкты. Һәм җитәкчеләр ия булырга тиешле сыйфатлар күп аталса да, халык беренче чиратта үз төбәк башлыгында күрергә теләгән сыйфатларны атый.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Җавамигул Калим шәрхиндә урын алган 37-нче һәм 38-нче хадисләрне, аларның мәгъна һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 37-нче хадис. Истафти нафсак. Әл-бирру матмаанна илейхил калбу, ватмааннат илейхин нафс. Вәл-итму ма хака фил калби, ватараддада фил садри, ва ин афтакан нас. Тәрҗемәсе. Нафсыңнан фәтва сора. Изгелек шул нәрсәдер ки, күңел һәм нәфес аңа карарланыр. Гүнах шул нәрсәдер ки, күңел карарланмас, вуҗдан газапланыр. Кешеләр фәтва бирсәләр дә, син үз нәфсеңнән дә фәтва сора. Фәтва сүзенә татар теленең аңлатмалы сүзлегендә мондый мәгънә бирелә. Фәтва дин шәригат күзлегеннән караганда берәр эшнең яравы, ярамавы турында дин әһеле тарафыннан аңлатып бирелә торган Рәсми рөхсәт Фатиха. Хәзер инде әйтеп узган хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Кешеләрдән сора, үз белдегеңне эшлә дигән бер макал бар. Шул хадисе шәрифнең мәгънәсе дә шуңа якын булып, кешеләрдән сораганнан соң үзе фикерләп карарга да буярадыр. Бу сүз әлбәттә һәр кем өчен түгел, бәлки күңелләре саф, акыллары камил, яхшы белән яманны аера белерлек вә һәр эшнең нәтиҗәсен аңлыйдырлык кешеләргә күрә булыр. Шулай булса да, Пәйгамбәребез Мөхәммәт галәйһиссәлам эшбу хикмәтле сүзе белән мөхәкәмә итәргә, фикердә мустакыль булырга киңәш итә. Һәрбер ишара артыннан чабып йөрүдән, үз сүзле булудан сакланырга куша. акылны куллану, фикерне йөртү белән буйра, сакчыл вә иғтибарлы булуга күндерәдер. Шуның өчен һәр нәрсә хакында үз әһеленнән фәтва сорарга, кирәк дөньяви вә кирәк охрави эш булсын, әһелләре белән киңәшләшергә вә шуның белән берлә үзе дә фикер йөртеп вә тикшереп карарга тиешле. Чөнки кеше үз хәлен үзе яхшырак белүгә, башкаларның күңелләренә килми торган нәрсәләрнең кешенең үзенә алдан хис кылынуы тәҗрибәләр белән мәгълүмдер. Ваби-са бин Мугбит исемле сахабә изгелек нинди нәрсәләрдә вә явызлык нинди нәрсәләр икәнлеген сорар өчен барган иде. Шул вакытта пәйгамбәребез аңа ишбу җавапны бирде. Риза-эддин бин Фахреддин хәзрәтләре нәфсеңнән фәтва сора. Изгелек шул нәрсәдер ки, күңел аңа карарланыр. Гүнах шул нәрсәдер ки, күңел карарланмас, вуҗдан газапланыр. Кешеләр фәтва дисәләр дә, син үз нәфсеңнән дә фәтва сора дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Керим шәрхендәге 38-нче хәдисне укып бирәбез. Эшкәрун наси лиллаһи эшкәрухум линнас. Тәрҗемәсе. Алла Тагала хәзрәтенә иң күп шөкер итүче кеше әдәмләргә шөкер итүче кешедер. Инде шушы хәдискә Риза-эддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Шөкер Аллага шөкер дип куры сүзләр тәкрарлап йөрүдән гыйбарат түгел. Мутафаккир, ягъни тиран фикерле галимнар сүзләренә күрә шөкер беренчедән нигъмәтне бирүче ким булса да, шул нигъмәтне бирүчедән хасил булганлыкны белү. Икенчедән, һәм дә аның бирүе өчен күңелдән шатлану. Өченчедән, шул нигъмәтне тиешле булган урыннарда куллануудан гыйбараттыр. Алла Тагалага шөкер итү һәм дә хакыйки шөкер эш будыр. Әмма бәндәләргә карата булган шөкер, аларның изгелек кылуларын белү вә шуңа карата рәхмәт әйтү вә хөрмәт күрсәтүдән гыйбарат. Нигъмәт бәрабәренә шөкер итү, яхшы эшләргә мөкафат кылу, ягъни рәхмәт әйтү, бүләкләү, әхлакый эшләрдән булган кадәр, иҗтимагый вә мәдәни эшләрдән булып, боларны тиешле урыннарында кылмый калдыру зур фетнәләргә сәбәп буладыр. Шөкер вә рәхмәт нигъмәтнең дәвамына сәбәп булса, аны кую вә илтифатсыз калдыру шул нигъмәтнең киселүенә сәбәп икәнлеге мәгълүм. Бәндәләр тарафыннан ителгән хосуси вә гомуми изгелекләр нигъмәтләргә каршы күфран кылу, ягъни аларны танымау, кадерен белмәү, шушындый изгелекләр вә нигъмәтләрнең тукталуларына сәбәп булганлыктан, инсаннар һәм дә милләт өчен җинаять саналадыр. Кадере беленмәгән, бахасы санга сугылмаганын күргәннәреннән соң, халыклар шундый изгелекләр вә хезмәтләрдән суыналар, тукталалар. Бу да мәгълүм. Мәгәр дә дөньяда нигъмәтләре бәрабәренә һичбер бүләк өмет итми, хезмәт кадерен белеп белмәүләренә илтифатка алмый торган кешеләр дә булырга мөмкин. Мондый кешеләр бәлки бу көннәрдә хәтта үз арабызда да бардыр. Ләкин бу рәвештәге әдәмләр бик аз булганлыкларыннан аларга карап хөкем йөртү мөмкин булмас. Ушбу хикмәт өчен булса кирәк, пәйгамбәребез бәндәләр тарафыннан булган нигъмәтләр, мәнфәгать вә хезмәтләр бәрабәренә дә шөкер кылырга куша вә шул шөкерләр хакыйкат хәлдә Алла Тагаланың үзенә шөкер кылу булганлыгын ушбу хадисе шәрифтә бәян итәдер. Риза-эддин бин Фахреддин хәзрәтләре Алла Тагала хәзрәтенә иң күп шөкер итүче кеше әдәмләргә шөкер итүче кешедер дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермәй калмагыз. Бүген Азатлык сәхифәсендә Италиянга Русиядә күп милләтләр яшәгәнен аңлатырга туры килгән. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булып узды. Нурлы шәһәрендә чувашлар үзләренең бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Шулай ук безнең сәхифәдә сугыш җинаятләрендә гаепләнгән Радован Карадычның тарихы белән сүрәтләр аша таныша аласыз. Рәсемнәр галереясенә игътибар итегез. Сез Азатлык радиосының тапшыруының икенче ярты сәгатьлек өлешен тыңладыгыз.